Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το ένα και μοναδικό λογοτεχνικό του έργο εκδόθηκε 16 μήνες μετά τον θάνατό του. Θα πεθάνει σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1957. Τον είχε βρει ο καρκίνος, αλλά ευτυχώς δεν τον βασάνισε. Πολύ απλά έφυγε. Σαν κύριος. Στον ύπνο του, ήσυχα. Λέγεται πως το χιούμορ, οι γνώσεις του και η αγάπη του για τα γλυκά, με τα οποία μπορούσε να ζήσει χωρίς να φάει οτιδήποτε άλλο, συγκρίνονταν μόνο με το μέγεθος της παρακαταθήκης που δεν άφησε παρά την ευρυμάθεια και τη σοφία του. Ο Τζουζέπε Τομάζι ντε Λαμπεντούζα ήταν πολύ πλούσιος. Δεν χρειάστηκε να δουλέψει ούτε μία μέρα, φίλες και φίλοι. Κι έτσι, εκείνο που δεν σταμάτησε να κάνει προκειμένου να μην πλήττει, ήταν να διαβάζει σχεδόν τα πάντα, να μαθαίνει ξένες γλώσσες και να αδικεί τον εαυτό του και τις συγγραφικές του δυνατότητες. Δεν είναι υπερβολή να μπορείς να γράψεις με τόσο ιδιαίτερο τρόπο και να το κάνεις μόνο μία φορά στη ζωή σου. Μοναχικός τύπος. Ο γάμος του δεν είχε κανένα πάθος. Και ως εκ τούτου η μοναξιά δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Να σκεφτείτε πως ο γάμος εκείνος έμεινε ζωντανός μέσα από επιστολές. Έμεινε όμως. Και σίγουρα αυτό κάτι λέει. Στο ημερολόγιο της, η σύζυγός του αποκαλεί τον εκδότη Μοντατόρη, εκ των μεγαλυτέρων της Ιταλίας, γουρούνι. Για το γεγονός ότι αρνήθηκε να τυπώσει το έργο του άντρα της. Και δεν ήταν μόνο ο Μοντατόρη που του έκλεισε την πόρτα. Σχεδόν όλοι το έκαναν. Μα είναι δυνατόν να πέτυχαν όλοι μαζί τόσο πολύ? Όπως αποδείχθηκε, ναι. Είπαμε όμως. Ούτε καν είχαν λιώσει τα κοκαλάκια του Τζουζέπε Τομάζι ντε Λαμπεντούζα όταν ο γατόπαρδος φιγουράριζε στα βιβλιοπωλεία της Ιταλίας. Λέξεις ζυγισμένες. Ιστορική αρτιότητα. Περιγραφή των κοινωνικών τάξεων καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Και πάνω απ' όλα, η τραγική πορεία και το τέλος της ιταλικής αριστοκρατίας που έδινε πλέον τη θέση της σε κάτι άκομψο.
Stari, non ridi chi oi, a me. puri senza voi non conno stare. Su tutti con la testa pinnuluni, ognuno di pinnuloni succiari. Su prima non si grappi su alcuni, l'incialo
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, την Ζωή Κουτελοπούλου. Αλλαγή, περιμένετε νωρίς τα χαιρετίσματα. Να τα πούμε τώρα. Πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στην Σικελία θα βρεθούμε ως επιτοπλίστων, φίλες και φίλοι, στον Ιταλικό Νότο. Από εκεί και το πρώτο μας τραγούδι, το «Εβούι ντουρμίταν κόρα», το τον υπέροχο, υπέροχο πρώτο στίχο που λέει «Λουσουλί εγιάς πουντάτουν τραλουμάρε βουι μπιντούτσα μία ντουρμίταν κόρα». Τα σιχιλιάνικα είναι μια εντελώς διαφορετική γλώσσα από τα ιταλικά. Σκεφτείτε ότι το μπιντούτσα είναι η ομορφιά, έτσι, η μπελέτσα που λένε στην υπόλοιπη Ιταλία. Εκεί λοιπόν ο ήλιος έχει ήδη ξεμητήσει στο μέσο της θάλασσας και εσείς αγαπημένοι μου, διότι της μιλάς στον πληθυντικό, κοιμάστε ακόμα. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο μας έρχεται από μια άλλη εποχή, μια εποχή στην οποία θα βρεθούμε και εμείς μέσα από τη σημερινή μας ιστορία. Ένα ποίημα γραμμένο από τον Giovanni Formisano το 1910 με μουσική επένδυση του Gaetano Emanuele Calli. Εμείς το ακούσαμε από τον Marcello Giordani. Ξεκινώ με τους τίτλους του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής. Δον. 12ος δούκας της Πάλμα. 11ος πρίγκιπας της Λαμπετούζα. Βαρόνος της Τορέτα. Και Γκράντε της Σπάνια πρώτης τάξεως. Ο τίτλος Γκράντε της Σπάνια ήταν ο κορυφαίος που μπορούσε να πάρει ένα σικελός μετά την ενοποίηση των βασιλείων της Νοτιού Ιταλίας. Ο άνθρωπος που έφερε τους τίτλους αυτούς, ο Τζουζέπε Ντομάζι τη Λαμπετούζα, γεννήθηκε στο Παλέρμο στις 23 Δεκέμβρη του 1896. Ήταν γιος του Ζούλιο Μαρία Τομάζη και της Μπεατρίσε Μάστρο Ζωβάνι Τάσκα Ντικουτό. Να μην αναφέρω τους τίτλους των γονέων, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έμεινε μοναχογιός μετά το θάνατο της αδελφής του, της Στεφανίας, από Διευθερίτιδα το 1897. Δεμένος υπερβολικά με τη μητέρα του, μια γυναίκα με δυνατή προσωπικότητα που σφράγισε τη μετέπειτα πορεία του γιου. Εντελώς διαφορετική σχέση με τον πατέρα, έναν άνδρα με κρύο χαρακτήρα, απόμακρο. Η πρώτη εκπαίδευση του Τζουζέπε, έγινε στο μεγάλο σπίτι της οικογένειας, στο Παλέρμο, με μια ιδιωτική δασκάλα, αλλά και τη μητέρα που του δίδαξε γαλλικά και τη γιαγιά που του διάβαζε τα μυθιστορήματα του Εμίλιο Σαλγκάρι. Στο μικρό θέατρο της Σάντα Μαργκερίτα Μπελίσιε, που κληρονόμησε η οικογένεια της μητέρας του, εκεί όπου πέρασε μεγάλους περιόδους διακοπών, μερικές φορές ακόμη και το χειμώνα, είδε για πρώτη φορά μία παράσταση του Άμλετ και μάλιστα από έναν περιπλανόμενο θείασο. Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, οι Τομάζοι κατάγονταν από την ίδια ρίζα από την οποία προέρχονταν μία εκ των μεγαλύτερων οικογενειών της Ιταλίας, η Λεοπάρντι Ντι Ρεχανάτι, με αρχή του οίκου τους το μακρινό Βυζάντιο. Ωστόσο, ο Τζουζέπε δεν θα μοιραστεί ποτέ με τους υπόλοιπους την υπέρμετρη προσκόλληση προς τα θεία. Το 1911, ο Τομάζι Ντι Λαμπεντούζα μπαίνει στο κλασικό γυμνάσιο της Ρώμης και αργότερα στο Παλέρμο. 4 χρόνια αργότερα εγγράφει και στη νομική σχολή, χωρίς ωστόσο να τελειώσει τις σπουδές του. Την ίδια χρονιά, το 1915, κλήθηκε για την στρατιωτική του θητεία ως αξιωματικός πυροβολικού και θα λάβει μέρος στην καταστροφική για τους Ιταλούς μάχη του Καπορέτο, όπου οι Αμπσβούργοι τους σκόρπισαν στους 5 ανέμους. Τελικά αυτοί οι Ιταλοί με τον πόλεμο δεν το έχουν έτσι. Με όποιον και αν αντάμωσαν, στάχτη και μπούρμπεροι γίνονται. Ο Τζουζέπε συνελήφθη από τους Αυστριακούς που τον φυλάκισαν στην Ουγγαρία. Κατάφερε παρόλα αυτά να δραπετεύσει και επέστρεψε στην Ιταλία με τα πόδια. Τελικά το έλεγε η καρδιά του πρίντσιπε. Μετά τη λήξη της θητείας του με το βαθμό του υπολογαγού, επέστρεψε στο σπίτι του στη Σικελία και αμέσως ξεκίνησε σειρά ταξιδιών με τη μητέρα του που δεν τον εγκατέλειπε ποτέ. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών και πάντα με τη βοήθεια της μητέρας, μελέτησε βαθιά ξένες λογοτεχνίες και γλώσσες. Το 1925, μαζί με τον εξάδελφό του Λούσιο Πίγολο, πήγε στη Γένοβα, όπου έμεινε για περίπου 6 μήνες συνεργαζόμενος με το λογοτεχνικό περιοδικό «Le opere e i giorni». Έδειχνε απίστευτη υπομονή και ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον ακόμη και για την κακή λογοτεχνία. «Πρέπει να ξέρει κανείς και να πλει», τι έλεγε. Και δεν άφηνε ποτέ στη μέση ούτε ένα κακό βιβλίο. Παρά την αριστοκρατική καταγωγή και την οικονομική άνηση, ο πρίγκιπας Λαμπεντούζα δεν ήταν ο παδός της κλειδής. Οι μόνες πολυτέλειες που απολάμβανε ήταν η αγορά βιβλίων, το καλοντήσιμο, τα ταξίδια και ο κινηματογράφος. Κατά τα λοιπά, καταδίκαζε τις κοινωνικές τάξεις και τα βάσανα της ταξικής διαστρωμάτωσης. Ο Τζουζέπε πάνω απ' όλα αγαπούσε τα λάθη. Πίστευε ότι όλοι πρέπει να έχουν περιθώριο και μερίδιο στο λάθος ως αποτελεσματική μέθοδο μάθησης. «Πρέπει να υπάρχουν όλοι», έλεγε, «και οι καλοί και οι κακοί και οι μέτροι και οι ανάποδοι, για την ποικιλία και την παραγωγή γνώσης στη ζωή». Φοβερός, Όλοι αυτοί οι τίτλοι που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, δεν σήμαιναν τίποτα σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Θα μπορούσες να κουβαλάς χιλιάδες τίτλους ως κληρονόμος μιας άλλης εποχής στην Ιταλία, αλλά να μην έχεις στη διάθεσή σου ούτε μισή κλιματαριά. Την ίδια ώρα που κάποιος απλός και άσημος σινιόρε να έχει γεμάτο λογαριασμό στην τράπεζα, χάρη, τυχαία το λέμε, στο βυρσοδεψίο ή στο σφαγείο του.
Dream.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τη Μονσέρα Καμπαγιέ στο «Vagaluna και in Argenti», μια αριέτα του Βιτσέντσο Μπελίνι πάνω σε ένα ανώνυμο κείμενο αφιερωμένο στην συγγραφέα Ζουλιέτα Πέτσι, μία εκ των μεγαλύτερων γυναικών της Ιταλικής Επανάστασης απέναντι στους Αμπσβούργους και φανατική οπαδό του Ματσίνι. Ο πλούσιος σινιόρε θα μπορούσε να κλείσει θέση στο θεωρείο, παρακαλώ, του Λαφινίσιο στη Βενετία για την όπερα, ας πούμε, του Ραντό του Πουσίνι. Την ίδια ώρα που ο φτωχός πλέον πρίνσιπε με τα βίας θα έβρισκε εισιτήριο στα Αθήνα, δίπλα ενδεχομένως στους πρώην υπαλλήλους του. Για τον σινιόρε, ωστόσο, δεν θα σηκωνόταν ποτέ κανείς από τη θέση του για την τυπική καλησπέρα, ενώ για τον πρίγκιπα ίσως και όλο το θέατρο. Δεν είχε να κάνει με δουλοπρέπεια. Είχε να κάνει με την αναγνώριση του ότι ο πρίγκιπας είχε πιει τσάι με τον Πουτσίνι την ίδια ώρα που ο σινιόρε έκανε απλώς επίδειξη πλουτισμού και κρατούσε το λιμπρέτο του έργου ανάποδα. Πάνω απ' όλα, όλη αυτή η τίλτη και άλλη τόση ήταν το μεγάλο εισιτήριο σε μια σειρά εκδηλώσεων στις οποίες ο Λαμπεντούζα είχε πάντοτε τα μάτια του ανοιχτά. Ακόμη πλούσιος και πάντα με μια σειρά τίτλων στην πλάτη του και στο οικόσημο της οικογένειας μια λεοπάρδαλης, δεν σταμάτησε ποτέ να παρατηρεί την πτώση μιας συγκεκριμένης τάξης, της ανώτερης και αναπόφευτα το τέλος μιας μεγάλης εποχής. Από τα ταξίδια ακόμη με τη μητέρα του μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε βάλει κατά νου την αποτύπωση στο χαρτί των μεγάλων αλλαγών της εποχής του, αλλά ουδέποτε έπιανε πένα. Πίστευε ακράδαντα στην προφορική παράδοση. Ήταν ικανός να σου μιλά με τις ώρες προκειμένου να συμμεταδώσει τη γνώση παρά να κάτσει πάνω από λευκές σκόλες και να τη γράψει. Στις 24 Αυγούστου του 1932 στη Ρήγα θα παντρευτεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία, παρακαλώ, την τότε φοιτήτρια ψυχανάλυσης Αλεξάνδρα Βόλφ Στόμερσε, γνωστή ως Λυσή, κόρη του Γερμανού βαρόνου της Βαλτικής Μπόρις Βόλφ Βον Στόμερσε και της Ιταλίδας τραγουδίστριας Αλίσιο Μπάρμπι, η οποία το 1920 είχε παντρευτεί σε δεύτερο γάμο τον διπλωμάτη Πιέτρο Τομάζι Μαρκίσιο της Τορέτα, ο οποίος ήταν τι, θείος του Τζουζέπε. Κάπως έτσι έγινε και το προξενιό δηλαδή, με την Λυσή. Το ζευγάρι του Ιταλού αριστοκράτη με την επίσης Γερμανίδα αριστοκράτησα πήγε να ζήσει με την μητέρα στο Παλέρμο, αλλά σύντομα η πεθερά έψησε το ψάρι στα χείλη της νύφης και οι Γερμανίδες ως γνωστόν δεν είναι επεξεγέλασε. Η Λυσή δεν επέστρεψε βέβαια κανένα δαχτυλίδι, τον κράτησε το γάμο. Απλά αποφάσισε να επιστρέψει στη Λετωνία. Εκεί λοιπόν ο Λαμπεντούζα αποφάσισε να γράψει. Όχι όμως κάποιο μυθιστόρημα, αλλά γράμματα. Πολλά γράμματα προς τη σύζυγό του. Το είπαμε και νωρίτερα, σίγουρα δεν ήταν γάμος από μεγάλο έρωτα. Ωστόσο τον κράτησαν ζωντανό μέσω γραμμάτων. Το 1934 ο Δίο Τζούλιο πεθαίνει και ο Τζουζέπε κληρονομεί τον τίτλο του Μαρκίσιου. Το 1940 κλήθηκε εκ νέου στο στρατό. Βλέπετε, είχε ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ως ιδιοκτήτης φάρμας και προστάτης οικογενειών, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έμεινε και πολύ. Έτσι, κατέφυγε με τη μητέρα του στη Βίλα Πίκολο, εκεί όπου θα τους ανταμώσει τελικά η Λυσή, προκειμένου να ξεφύγει από τις φλόγες του πολέμου. Το 1946 η μητέρα πεθαίνει και ο Τζουζέπε βυθίζεται σε θλίψη άνευ προηγουμένου, την οποία σταδιακά αρχίζει και προσπερνά χάρη στη συμμετοχή του σε έναν κύκλο διανοουμένων, όπως ήταν ο Φραντσέσκο Ορλάντο και ο Τζοακίνο Λάνθα Ματζαρίνο. Το πιο σημαντικό ρόλο όμως στη μετέπειτα πορεία θα τον έπαιζε ο ξάδελφός του, ο Λούτσο Πίκολο. Το 1954 ο Τζουζέπε φιλοξενούνταν στο σπίτι του ξαδέλφου του, με τον οποίον πηγαίνουν σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχε με ένα ποίημα το Λούσιο. Ο ξάδελφος κέρδισε το βραβείο. Ο μύθος, ενδεχομένως και πραγματικότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε σε αυτά τα πράγματα τι γίνεται, λέει πως χαριτολογώντας, ο Τζουζέπε γυρνά και λέει στους ανθρώπους που ήταν γύρω του, «Αφού κέρδισε βραβείο Λούσιο, εγώ τι κάνω στον κόσμο τούτο?» Και κάπως έτσι, στην ηλικία των 60 χρόνων, πάνω από λευκές κόλλες έκατσε και με την πένα του έγραψε το μοναδικό μυθιστόρημα της ζωής του, τον Αγατόπαρδο. Πιστεύω να κρατήσατε σημειώσεις από τις αλλαγές που έβλεπε με τα ίδια του τα μάτια ο Λαμπεντούζα, όπως επίσης πιστεύω να μην ξεχάσετε τη σκηνή στην όπερα με τον φτωχό πρίγκιπα και τον πλούσιο σινιόρε. Το φημισμένο αριστούργημα του Λαμπεντούζα ανοίγει την αυλαία του στη Σικελία την άνοιξη του 1860. Για να καταλάβετε όμως ακόμη καλύτερα τον Γατόπαρδο, οφείλουμε μία παρένθεση για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Μία παρένθεση την οποία θα την ανοίξουμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ήρθε η ώρα της Ιταλικής Ενοποίησης, ήρθε η ώρα της ένωσης των διαφόρων βασιλείων της Ιταλίας κάτω από μία ενιαία σημεία, κάτω από ένα ενιαίο κράτος. Λίγο πιο πάνω ήταν η Νάπολη, που αργά ή γρήγορα θα έμπαινε και αυτή στο μεγάλο τρένο του Ριζορτζιμέντο Ιταλιάνο. Θα πάμε και εμείς στην Νάπολη για να ακούσουμε τον τενόρο Φραντσέσκο Αλμπανέζε να μας τραγουδά το «Τορναμάτζο». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον Τζουζέπε Τομάζι Ντι Λαμπεντούζα. Αυτό ήταν λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, το «Τορναμάτζο», ένα τραγούδι του 1900 σε στίχους Βισέντσο Ρούσο και σε μουσική του Εντουάρντο Ντι Χάπουα. Ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπαμε, έρχεται από τα χώματα της Νάπολης. Il Risorgimento Italiano, δηλαδή η Ιταλική Ενοποίηση, αλλιώς η Αναβίωση, ήταν, όπως θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, το πολιτικό και κοινωνικό κίνημα κατά το οποίο διαφορετικά τότε κράτη της Ιταλικής Χερσονήσου ενσωματώθηκαν στο ενιαίο κράτος της Ιταλίας και όλα αυτά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. παρά την έλλειψη συνένεσης όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες για την έναρξη και το τέλος αυτής της περίοδου, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι η διαδικασία ξεκίνησε το 1815 με το συνέδριο της Βιέννης και το τέλος της διοίκησης του Μεγάλου Ναπολέοντα και έκλεισε κάποια στιγμή γύρω στα 1871 με τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, στην Ιταλική Χερσόνησο υπήρχαν πολλά διαφορετικά κράτη. Από αυτά, το μοναδικό στο οποίο βασίλευε Ιταλός Μονάρχης ήταν το βασίλειο του Πιεμόντε και της Σαρδινίας. Σε αυτό βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό και η προσπάθεια ενοποίησης. Πρωτεργάτες υπήρξαν ο βασιλιάς Βιτόριο Μανουέλιο Δεύτερος και ο μετριοπαθής φιλελεύθερος πρωθυπουργός Καμίλο Καβούρ. Παράλληλα, ο πολιτικός Τζουζέπε Ματσίνι ίδρυσε το κίνημα Νέα Ιταλία με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και δημοκρατικού Ιταλικού κράτους. Στα 1859-1860 το Πιεμόντε απέσπασε από την Αυστρία περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, ενώ ο μεγάλος Ιταλός επαναστάτης Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, κάνοντας απόβαση στη Σικελία στις 11 Μαΐου του 1860, κήρυξε την επανάσταση στη Νότιο Ιταλία και την ένωση των περιοχών αυτών με το Πιεμόντε. Έτσι, το 1861 σχηματίστηκε το ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας, που ως το 1870 είχε λάβει την εδαφική μορφή που έχει σήμερα η γειτονική χώρα. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, ιστορικά ο κόσμος μας. Ώρα να πάμε και στον κόσμο του βιβλίου. Γατόπαρδος. Ο Ντόν Φαμπρίτσιο, πρίγκιπας της Σαλίνα, είναι ένας γίγας στην όψη. Πάτερ φαμίλιας, που διοικεί τη μεγάλη οικογένειά του και τη μεγάλη οικογενειακή περιουσία με χαλαρότητα και ευγένεια. Ζουν σε ένα εκπληκτικό παλάτσο στη Σικελία και όλα φαίνονται να κυλούν ανάμεσα σε πληκτικούς χορούς και αμέτρητους υπηρέτες, όπου ξεσπά η επανάσταση του Γκαριμπάλντι, που θέλει όλη την Ιταλία ενωμένη. Ο Σαλίνα, αν και οξυδερκής πολιτικός παρατηρητής, συνειδητοποιεί την αλλαγή της εποχής. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλει να προσαρμοστεί. Πιστεύει πως δεν υπάρχει σωτηρία για τη Σικελία, λέει σε κάποια στιγμή του βιβλίου. Οι Σικελοί δεν θα θελήσουν ποτέ να βελτιωθούν, για τον εξής απλό λόγο. Πιστεύουν ότι είναι τέλειοι. Η ματαιοδοξία τους είναι πιο ισχυρή από την εξαθλίωσή τους. Κάθε παρέμβαση ξένου εξαιτίας της διαφορετικής καταγωγής του ή Σικελού εξαιτίας της ελεύθερης σκέψης του διαταράσει τη φαντασίωση της κεκτημένης τελειότητας και αναστατώνει την φιλάρεσκη προσμονή του μηδενός. Αγαπημένος του πρίγκιπα, το οικόσιμο του οίκου του είναι ο Γατόπαρδος, έτσι από εκεί και ο τίτλος του βιβλίου, δεν είναι κάποιο από τα παιδιά του, αλλά ο ανιψιός του Τανκρέντι. Ο Τανκρέντι είναι ένας απένταρος, αλλά έξυπνος νεαρός, που εκμεταλλεύεται τον θείο του και τον τίτλο που έχει κληρονομήσει. Αν και ο Τανκρέντι φαίνεται να ταιριάζει με την πρώτη κόρη των Σαλίνα, την Κοντσέτα, όταν εμφανίζεται μία πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά χωριατοπούλα νεαρή, η Αντζέλικα, ο Σαλίνα τι κάνει? Προτιμά να αφήσει την κόρη του παραπονεμένη και να παντρέψει την Αντζέλικα με τον Τανκρέντι. Χρειάζονται τα λεφτά και την αξιοσύνη της. Σημαντικές δευτερεύουσες φιγούρες είναι η γυναίκα του Σαλίνα, μία κοντή, θεούσα και άπραγη, ο πατέρας της Αντζέλικα, ο Ντόν Καλόζερο, ένας δήμαρχος που ξέρει πώς να πλουτίζει και με όλη την άξεστη δύναμή του συμβολίζει την εποχή που έρχεται, και ο παπάς της έπαυλης, ο Πυρώνε, σύντροφος του Σαλίνα στην αστρονομία. Ο Σαλίνα αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του, δεν είναι αποχαυνομένος, όμως δεν επιθυμεί να κάνει τίποτα για τον κόσμο που αλλάζει. Αφήνει επίτηδες τον οίκο του να παρακμάσει. Δεν παντρεύει τις κόρες του για να μην υπάρξει συνέχεια. Όταν του προτείνουν μία θέση στη Γερουσία, δείχνει καν να μην ξέρει τι είναι Γερουσία. Δεν είναι για εκείνον αυτά, ας πάει ο Δον Καλοτζέρο. Στέκεται αξιοπρεπής, ηρωνικός, σχεδόν αγέροχος και κοιτά ένα πλοίο που βουλιάζει μια ολόκληρη εποχή που φτάνει στο τέλος της. Η Τζένιφερ Σκιτίνο τραγούδησε, έχοντας συντροφιά στο πιάνο τον Τζουζέπε Σενφέτ, την Σερενάτα Άραμπα του Φραντσέσκο Πάολο Φροντίνι. Φραντσέσκο Πάολο Φροντίνι, φίλες και φίλοι, είναι αυτός που σώζει την τιμή και την υπόλοιψη της Σικελίας. Διότι δεν ήταν μόνο το δικό του προσωπικό έργο, ήταν και ένα άλλο έργο, και αυτό βέβαια δικό του. Το έργο του να τρέξει, να ταξιδέψει από εδώ και από εκεί και να καταφέρει να συλλέξει, να διασώσει την μουσική παράδοση του Ιταλικού Νότου και κυρίως της Σικελίας. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε στο βιβλίο μας, οι σχέσεις ερωτικές, φιλικές, συζυγικές φαίνεται να περνούν παρόμοιες κρίσεις με τις κρίσεις τις πολιτικές της εποχής, και ας είναι η Σαλίνα ευγενής και ας μιλάμε για μια ολότερα διαφορετική κοινωνία. Οι σκηνές στα σικελικά αρχοντικά είναι επιβλητικές. Από την λεπτομερή περιγραφή τους και την ζουμερή ομορφιά της Αγγέλικα πηγάζει ο αισθησιασμός του μυθιστορήματος. Η λατρεία της σάρκας, του καλού φαγητού, του καλού ποτού δίνουν μια αίσθηση πως όλα όσα έχουν σημασία είναι εφήμερα, εκτός από τα σπίτια που μέσα στην παρακμή καταραίουν αλλά δεν πέφτουν. Η θέση της εκκλησίας και της θρησκείας σε όλα αυτά είναι πάντα πολιτική και ο συγγραφέας Λαμπεντούζα δεν το αφήνει ασχολίαστο. Ο Λαμπεντούζα κατάφερε έτσι, φίλες και φίλοι, να γράψει ένα βιβλίο ιστορικό, ηθικοπλαστικό, ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που έδωσε μια άλλη διάσταση στο θέμα της παρακμής της αριστοκρατίας και της ένωσης της χώρας του. Ένα μυθιστόρημα που έχει την οσμή της παρέτησης, έχει τη γεύση της πίκρας, αλλά ταυτόχρονα διέπεται από χιούμορ και ειρωνία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως, σας δώσω ένα παράδειγμα, το κυνηγόσκυλο του πρίγκιπα Σαλίνα, τον Μπεντικό, τον κρατάνε βαλσαμωμένο οι γεροντοκόρες κόρες του μέσα στο παρεκκλήσι. Πού? Με τα ψεύτικα οστά Αγίων που έχουν χτίσει τα κορίτσια. Και όταν η Εκκλησία, προσέξτε συμβολισμό, ξεκαθαρίζει τον χώρο από τα ψευτοάγια οστά, ο βαλσαμωμένος σκύλος, σύμβολο μιας άλλης εποχής, πετιέται από το παράθυρο. Ο Γατόπαρδος έγινε ταινία από έναν ακόμη απόγονο ευγενών, έτσι, τον μεγάλο Λουχίνο Βισκόντι. Μιλάμε για μια μνημειώδη ταινία, αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα μιλάμε για ένα μνημειώδες βιβλίο που θα το διαβάζουν και θα το ξαναδιαβάζουν οι γενιές που θα έρθουν. Κι όμως, ένα τσίκ ήθελε να μην είχαμε ποτέ το συγκεκριμένο βιβλίο στα χέρια μας, και η ιστορία που θα σας πω για την έκδοση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θυμάστε ενδεχομένως την σύζυγο του Λαμπεντούζα, την Λυσή, που αποκάλεσε γουρούνι τον εκδότη Μοντατόρι. Ο συγγραφέας έστειλε το χειρόγραφο αρχικά στους εκδοτικούς οίκους Μοντατόρι και Εϊνάουντι, κορυφαίους και τότε, αλλά και στις μέρες μας. Υπεύθυνος για την ανάγνωση των χειρόγραφων, τα οποία έφταναν στον οίκο Μοντατόρι, ήταν την εποχή εκείνη ο συγγραφέας και κριτικός Έλιο Βιτορίνι. Ο Βιτορίνι ήταν παράλληλα και υπεύθυνος έκδοσης μιας συλλογής, της συλλογής Ιζετόνι, που έβγαινε σε συνέχειες για πολλά χρόνια από τον άλλον εκδοτικό οίκο, στον οποίο είχε στείλει το χειρόγραφο ο Λαμπεντούζα, τον εκδοτικό οίκο Εϊνάουντι. Ο Βιτορίνι απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το έργο του Λαμπεντούζα. Και έχω την αίσθηση, φίλες και φίλοι, πως ο Βιτορίνι πρέπει να ήταν ένας βλάκας ολκής. Σαν κάτι απίστευτους ντεμέκ ανθρώπους του ντεμέκ βιβλίου και του ντεμέκ πολιτισμού, που πίνουν λεμονάδα σε ποτήρι ρετσίνας με χαρτοπετσέτα γύρω-γύρω από το ποτήρι και λένε σάχλες σε παρουσιάσεις ηλίθιων βιβλίων γραμμένα από ηλίθιους συγγραφείς που ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι έχουν γράψει. Και το λέω με τα βεβαιότητος αυτό, διότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Βιτορίνι, δεν απέρριψε μόνο τον Γατόπαρδο του Λαμπεντούζα, αλλά απέρριψε και το Δόκτωρ Ζιβαγκό του Πάστερνακ και το Τενεκεδένιο Ταμπούρλο του Γκίντερ Γκράς. Η θλίψη του Λαμπεντούζα ήταν μεγάλη για την άρνηση, αλλά ακόμη πιο μεγάλη ήταν η θλίψη λόγω της κατάστασης της υγείας του. φανατικός καπνιστής, είχε προλάβει να κάνει μαύρα τα πνευμόνια του. Ο καρκίνος δεν άργησε. Και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή μας, ένας πραγματικός αριστοκράτης αριστοκρατικά φεύγει. Στον ύπνο του, στις 23 Ιουλίου του 1957, πριν προλάβει να δει τυπωμένο τον γατόπαρδο. Εδώ μετά το θάνατο του Λαμπεντούζα, φίλες και φίλοι, βάλαμε ένα τραγούδι μιας κοινωνικής ομάδας που δεν είχε καμία σχέση με τη δική του. Γιατί Χαριτέρη, αυτό το τραγούδι ήταν το «La Canzuna di Caritieri», το τραγούδι των Καροτσέριδων δηλαδή, του 1883. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάει για έναν κόσμο διαφορετικό, όμως ο Λαμπεντούζα δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στον κόσμο αυτό, και αν θυμάστε, ήταν ένας από τους μεγάλους πρίγκιπες της εποχής που δήλωνε πάντα ενάντια στις ταξικές διαθρωματώσεις. Οι δήθεν δεν πήγαν ποτέ μακριά, ευτυχώς, φίλες και φίλοι, σε τούτο τον κόσμο. Διότι τον κόσμο, ακόμη και τον κόσμο των βιβλίων, οι πραγματικοί τον άλλαξαν. Το 1958 η συγγραφέας Έλενα Κρόσε στέλνει το χειρόγραφο σε μια πραγματικά τεράστια μορφή των ιταλικών γραμμάτων και του πολιτισμού, σε έναν πραγματικό και με τίτλο καβαλιέρε, τον Τζόρτζο Μπασάνι, ο οποίος με τη σειρά του εμπιστεύεται το χειρόγραφο στον μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της Ιταλίας, τον οίκο του αντάρτη κομμουνιστή Φελτρινέλη. Και ο Γατόπαρδος θα εκδοθεί την ίδια χρονιά και ένα χρόνο αργότερα θα κερδίσει το πρέμιο Στρέγκα, που είναι το υψηλότερο ετήσιο βραβείο για βιβλίο στην Ιταλία. Όπως αντιλαμβάνεστε, στους εκδοτικούς οίκους Μοντατόρι και Ινάουντι ακόμη κλαίνε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τη μεγάλη Μαρία Κάλλας, έτσι, Νόρμα, την Καστάντιβα του μεγάλου Μπελίνη. Γεια και χαρά.